Me prezencë të 86 deputetëve në sallë, ka nisur sot seanca parlamentare në Kuvendin e Kosovës. Seanca ka filluar me betimin e deputetëve që kishin munguar në seancën e parë konstituive dhe ata që janë zëvendësuar. Më pas në kohën për deklarime jashtë rendit të ditës, shefi deputetëve të PDK-s Abelard Tahiri ka kritikuar qeverinë Kurti për menaxhimin e pandemisë COVID-19.
Kërkojmë nga ju që t'jeni më të përgjegjshëm dhe më serioz në sigurimin e vaksinës. Nuk mjafton komunikimi me SMS-a me kryeministrat e rajonit që ju siguroni vaksinën për shtetarët e vendit tonë.
Në të njëjtën linjë ishte edhe deputeti i PDK-s Bekim Haxhiu.
Angazhohem me siguru vaksina tjera se sinqerisht po them me mesazh nuk sigurohen, edhe plas mbi 80 vjet nuk mundem me aplikuar online për me aplikuar për vaksinën.
Ndërkaq kryeministri i vendit Albin Kurti ka deklaruar se është vaksinuar i pari me vaksinën AstraZeneca për faktin se kësaj vaksine i është dëmtuar reputacioni në botë, ndërsa ka thënë se po të ishte Pfizer apo Moderna nuk do ta merrte.
Sa i përket vaksinës, po të ishte vaksina Pfizer ose Moderna, unë nuk do shkoja atë. Vetëm për shkak se ka qenë AstraZeneca, e cila ka një reputacion të lënduar sot në botë, kam konsideruar që është e udhës që ta marr i pari vaksinën AstraZeneca.
Në anën tjetër, bëhet e ditur se 10 persona të infektuar me COVID-19 kanë vdekur në 24 orët e fundit në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se janë shënuar edhe 793 raste pozitive nga testimi 4033 mostrave, përderisa janë shëruar 755 pacientë infektuar. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia ka thënë se kanë pranuar konfirmim edhe nga kompanitë e tjera për sjelljen e vaksinave në Kosovë. Ai tha se shpreson që këto vaksina të vinë sa më shpejt, ndërka që procesi vaksinimit me vaksinën anti-COVID-19 AstraZeneca përpunonë si shëndetësor ka filluar sot në Gjakov pe Gjilane Prizren. Lëvizja vetëvendosje ka grumbulluar në shkrimet për të thirrur seancën e jashtëzakonshme ku do të votohet për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës. Shefja e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Mimoza Kusari Lila ka mbledhur në shkrimet e nevojshme për këtë seancë, ndërsa tashmë ka mbetur të caktohet kjo seancë. Raportohet se kjo seancë mund të mbahet sot, mirëpo një gjë e tillë nuk është konfirmuar zyrtarisht.
Gjithashtu ju informoj se sot kemi paraqitur kërkesën pranë kryesisë së kuvendit për dy kandidatura për president të Republikës së Kosovës. Kandidatja e parë për presidente është zonja Vjosa Osmani Sadriu dhe kandidati i dytë është zoti Nasuf Bejta. Po shumë se kjo nuk vjen si një seancë si rjedhoje pazareve politike, as nuk vjen si një seancë e pritjeve të ndonjë liste që vjen nga Beogradi për dhënë votën ose konfirmimin një qeverie ose një presidenti për të legjitimuar para shtetarëve të Republikës së Kosovës. Është një seancë e cila synon të arrij afatet ligjore dhe kushtetuese.
Për zgjedhjen e presidentit ka folur kryeministri Albin Kurti në seancën e Kuvendit të Kosovës, Kurti tha se është domosdoshme të zgjidhet presidenti në të kundërtën vendi shkon në zgjedhje. 40 vjet më parë parullat Republikë Shtetut jam e hatër, jam e luftë, jam i shqiptar, nuk jam i jugosllav, ishin shpërndar gjithandej nëpër kryeqytet si kundër përgjigje ndaj represionit jugosllav dhe serb në vend, të nisura nga studentët e të përçafuara nga i gjithë populli. Kryetari i Shoqatës së Burgosëve Politik Hidajet Hyseni ishte një nga protagonistët e pranverës shqiptare i cili me xhelozi ruan kujtimet e asaj kohe. Kryesia e Kuvendit të Kosovës në mbledhjen e sotme ka vendosur për përshpejtimin e ndryshimit të ligjit për zgjedhjet e iniciuar nga lëvizja vetëvendosje, i cili ligj u mundson diasporës të votojnë në ambasadat dhe konsulatat e shteteve ku ata jetojnë. Ky ligj do të procedohet në qeveri që më pas të mund të dalë në kuvend për miratim ose jo. Në anën tjetër bëhet e ditur se antari i PDK-s në kryesinë e Kuvendit Bedri Hamza në shenjë mospajtimi me këtë vendim ka lëshuar mbledhje.
Ne e kuptojmë rëndësinë e reformës zgjedhore, është një çështje që diskutohet gjatë, sapo zgjedhjet që i kemi marrë, është pa që ka nevojë që të kemi permisime në këtë fushë, mirë po ne e dhamë mendimin tonë kryesi që ne nuk pajtohemi që kjo çështje kaq e rëndësishme të trajtohet në këtë mënyrë me urgjencë, pa pas mundësi që me dhonë kontributin e tyre edhe institucionet tjera.
Radio SBS Mendoza, Prishtinë.